Čím větší storage, tím lepší firma. Pojďme se na to podívat. Dobrý den, já vás vítám u další série podcastu M-Talks od společnosti M-Computers, kde se zabýváme moderními technologiemi pro lepší firmu. A dneska se podíváme na ukládání dat, práci s daty, storage pro firmy obecně. A pozvali jsme si na to zajímavého hosta, kterým je David Rusín. Dobrý den, Davide.
Dobrý den.
Davide, my jsme spolu naposledy vedli rozhovor před 6 lety. Neuvěřitelné, jak to letí.
Skutečně je to tak?
No, já bych se vás na úvod zeptal, jak vy jste se vlastně dostal do IT a co momentálně děláte?
Tak moje současná práce je konzultant datových center. Já jsem se dostal do IT tak, že jsem se asi jako hodně mladých kluků stavil počítače doma. Já jsem dělal hudbu, takže jsem se zajímal o to, jak se postavit doma jakoby malinký studio. Dělal jsem si vlastně domácí nasky, servery jsem potom budoval, hrál jsem se s virtualizací, no a tak jsem se vlastně dostal do IT, že? Pak jsem si říkal, jak by se tím dalo zhruba živit.
Takže ta cesta byla logická.
Ta cesta byla úplně logická, no. A rodiče ty, jako, že jo, ze mě byli vždycky nešťastný, protože já jsem byl furt zavřený ve svém pokoji a něco jsem si tam jako dělal, že jo, oni nechápali vůbec, co to je a nedávalo jim to smysl. Mysleli si, že jako to nevede vůbec k ničemu smysluplnému, no a pak se to stalo mojí obživou.
Dneska už jsou spokojení.
Jo, jo.
Výborně. Pojďme teda na ten rozhovor a já navážu tam, kde jsme vlastně před 6 lety přestali, protože já jsem si to přečetl. A my jsme se spolu bavili o tom, jak úžasná bude doba, až budou mít uživatelé i firmy SSD disky.
Všichni.
Už ta doba nastala?
No, vlastně jo. Jenom co je zajímavé, že možná v té době, když já jsem to řekl, tak jsem asi trošičku vycházel z nějakých prognóz a projekcí od velkých analytických společností. A ono se ukázalo, že to bylo mnohem pomalejší ve výsledku, takže jako řekl bych, že v této době pro primární užití, pro primární aplikace, tak to jako také, ale to cesta byla určitě delší, než já jsem čekal.
Firmy i uživatelé, protože SSDčko už je v každém notebooku.
No, je to k podivu, ale ten enterprise se zaostával za uživatelama, bych řekl, protože prostě do těch consumer technologií se to dostalo dřív, no.
A tenkrát jsme se bavili o tom, že je to hodně dáno cenou. Ta cena je stále vyšší?
No, záleží na to, z jakého pohledu se na to člověk kouká, protože u těch podnikových úložišť tam se většinou předpokládá, že z toho běží velké množství aplikací, které mají minimálně část nějakých dat stejných a třeba společnost NetApp, kterou my se zabýváme, tak ta jako první uvedla deduplikaci dat na primárních úložištích. Ono to mělo nějaký dopady na výkon u točivých disků, u těch SSDček už to neplatí. A vlastně, když bereme v potaz vliv deduplikace a komprese, tak tam v tom případě už i ty SSDčka jsou opravdu jako levnější. Takže na užitný nějaký terabyte. Takže už to jako spíš teď jde ve prospěch i cenově pro ty SSDčka. Pravda je taky to, že jako v té primární výrobě, to znamená u těch výrobců, těch opravdu jako médií, těch disků, tak točivý disky jsou spíš myšlení pro backup a pro archivace nebo pro nenáročný workloady, ale jako pro primární už to jako nikdo nemyslí seriózně, že by to chtěl používat v té době.
Jo, už jsme tam vlastně.
Jo, už jo.
Skoro i u těch enterprise. Když se na to podíváme jako je trošku technologicky, za těch 6 let, jak se ta technologie SSD posunula? Nastal tam nějaký průlom?
No, vlastně docela jo, protože před 6 lety se používaly SASový SSDčka, což je vlastně SSDčko, který má v sobě paměťový modul, ale simuluje, že je to rotační disk. A jako simulovat, že jsem o 30 let starší technologie než jsem, tak to jako nedává vlastně úplně smysl. Takže jeden z velkých posunů je, že se začaly nasazovat NVMe paměťový média. To je jeden velký posun. Změnily se vlastně i frontendové protokoly, protože vlastně třeba iSCSI protokol, tak ten taky původně byl vlastně myšlený pro ovládání rotačních disků, pro zpřístupnění jako dat na rotačních discích a vznikly nový set protokolů NVMe over Fabrics. Takže jako změnilo se toho hodně.
Vlastně se to přizpůsobilo té technologii.
Jo, je to pravda, no, protože Neumím si vlastně přesně vysvětlit, proč ta adopce byla takhle pomalá, ale myslím si, že to korporátní IT má jakoby velkou setrvačnost. Uh-huh. A někdy je vlastně lepší adaptovat technologie pomalejš, protože se v čase prověřuje, jestli vlastně jsou vhodný pro ty nejnáročnější aplikace, jestli jsou jako dostatečně robustní ty technologie. A je tam prostě taky patrný, že lidi jsou dost konzervativní, že jako neradi přicházejí na to nejnovější, protože tomu prostě nevěří, takže...
My jsme se o tom bavili v jednom z minulých podcastů, kdy jsme zmiňovali, že český trh je jako specificky konzervativní.
Dá se říct, že jo, no, dá se říct, že jo. A nevím, jestli to třeba částečně není možná i tím, že Češi jako, asi nechci jako generalizovat, protože to neplatí pro každého Čecha, ale Češi obecně inklinují k tomu číst zprávy jako z českých médií a prostě ty anglické média toho pokrývají mnohem víc, rychlejš, z větší šíře do většího detailu, takže může to být možná i tím, že třeba lidi, co dělají svoji práci, tak se o ní nezajímají do takové hloubky, nevím.
No a od toho jsme tady i my.
Aby jsme dělali o světu.
Co třeba nahradí SSD, když si představíme, že bychom se zase za 6 let setkali?
Jasně. No to je velká otázka, protože já jsem si třeba myslel, že by to mohly být persistentní paměti. Intel, že ho měl svůj 3D XPoint, který ale vlastně si nechal vyrábět od Micronu. A Micron nějak oznámil, že tu technologii vlastně není schopný profitabilně vyrábět.
Aha.
A ač ta technologie jako je skvělá a Intel ji vlastně dost propagoval a možná ještě ji stále propaguje, tak prostě to vypadá, že se z toho stane minimálně na chvíli nějaká slepá cesta, ale myslím si, že obecně jakoby další krok, co se týče jak zrychlit, tak musí být persistentní paměti, no, nebo cokoliv, co bude tomu podobný, bude to vykazat stejné vlastnosti.
Co holografická média?
Nevím, možná pro archivaci už to existuje, ale jestli se to dostane do nějaký masový produkce, těžko říct, nevím.
Já právě čtu spoustu zpráv o těchto z těch technologiích, co vlastně se z nich stala slepá ulička.
Těžko říct, no. Jako vždycky je to, že jo, nějaký trojúhelník, kde prostě někde je cena, někde je výkon a kolikrát on se stává, že nejlepší technologie nemusí vyhrát bezpodmínečně, že jo. Ono,
to je taky VHS, CD.
No, přesně tak. Blu-ray, že jo, a já nevím, co to bylo, HD, DVD, nebo tak prostě. Ne, vždycky to nejlepší vyhraje, no.
Aktuální taková otázka, kryptoměny a těžaři zjistili, že je nedostatek grafických karet, tak se začíná těžit skrzevá SSDčka.
Jo.
Hrozí nedostatek SSD disku, podobně jako grafických karet?
No, to je velká otázka, tak vzhledem k tomu, že existuje asi 10 000 kryptoměn a pokud vím, tak Proof of Space má akorát jako Chiacoin, tak je dost velká otázka, jestli se to chytí, jo, protože já jsem se na to koukal, že to bezpodmínečně vlastně ohrožuje dodávky jakoby do toho našeho biznesu, tak zajímavostí toho projektu je, že za ním stál člověk, který vyvinul jakoby BitTorrent protokol, tak to možná způsobilo ten jakoby síťový efekt, kdy se na to vlastně spousta lidí upělo, že by to mohlo být jakoby next big thing, ale na druhou stranu já si myslím, že existuje spousta jako lepších kryptoměn a že tohle prostě mělo dobrý PR v dobrou chvíli. Možná s tím přišli na trh a myslím si, že jako až čas prověří, jestli něco takového vůbec má šanci na úspěch. Já mám pocit, že když by člověk srovnával proof of, nebo kryptoměny, které jsou založené na proof of work nebo proof of space, tak ty jsou jako energeticky a na hardware mnohem náročnější, než kryptoměny založené na proof of stake. Jo. Já si myslím, že v celé historii lidstva je vidět to, že co je energeticky nejefektivnější, tak to vždycky vyhrává. Není to třeba úplně na první dobrou, což je možný vidět třeba u x86 procesorů, že ty moc energeticky efektivní nejsou. A přesto byly naprosto dominantní, ale v čase se vždycky stane to, že to, co prostě míň žere, tak prostě tak vyhraje. Takže takhle to je.
No, budeme se teda modlit, aby Elon Musk, nedej bože, nenaževil Twitter, neřekl.
Jo.
Kupujte SSDčka.
Jo.
Jste tady zmínil NVMe. Co to vlastně je a k čemu je to dobré?
Jo. No, NVMe je vlastně medium paměťový, který je připojený na PCI Expressovou sběrnici. V těch storageových systémech tam se to většinou pojí potom do buď nějakého zabudovaného PCI Expressového switche, nebo existuje potom set protokolů, kterým se k těm médium dostáváme přes optické sítě, takže existuje set protokolů, který se jmenuje NVMe over Fabrics. Uh-huh. A je to zkrátka způsob, jak se dostat k datům, nebo jak dostat data od nějakého úložiště k procesoru co nejrychlejší cestou, někdy i na velké vzdálenosti. No.
Co jsem tak četl, ta rychlost je jako exponenciální oproti klasicky.
Je to pravda, ale je to právě kvůli tomu, že se změnil protokol, že se změnila ta sběrnice vlastně, přes kterou se na to přistupuje, změnilo se množství front, kterým se k tomu médiu dá přistupovat, už to jako nesimuluje, že to je rotační disk, že jo, takže tam nejsou takový ty overheady, který vlastně doteďka u těch SSDček byly, no.
Kdybych byl firma a jako chtěl bych úložiště, tak podle vás měl bych jít do NVMe?
No tak to je docela zajímavá otázka, protože ono vlastně, když tenhle ten typ médií vyběhl na trh, tak se toho chopili skoro všichni. Uh-huh. A ono strašně moc záleží, jestli používám jako jenom NVMe medium, anebo jestli používáme ty frontendový NVMe protokoly, protože to NVMe medium proti SASovýmu SSDčku jako na papíře je sice o dost výkonnější, ale reálně, když to pak mám v nějakém storageovém systému, který nepoužívá ty frontendový NVMe protokoly, tak tam ten nárůst výkonu vlastně jako nějak velký být nemusí. Jo. Uh-huh. Třeba spousta uživatelů, který se nasadilo nějaký software definovaný storageový systémy, který byly postavený na komoditních serverech, měli tam NVMe disky, tak si mysleli, že automaticky kvůli tomu dostanou najednou jakoby submilisekundový nebo v řádech mikrosekund, prostě, že dostanou ty latence. Ale realita je taková, že vždycky, když komunikujeme s nějakým úložištěm, tak tam mezi tím ještě nějaký protokol a jako ta cesta není úplně přímočará k tomu médiu.
Jasně.
A to, že si koupím NVMe médium, vůbec neznamená, že dostanu jako nějak exponenciálně vyšší výkon. To prostě musí být ještě chytře naimplementovaný a to je jako něco, co právě děláme my. No.
Takže vlastně nákup téhle technologie nebo hardwareu s touhle technologií ještě neznamená,
no, může znamenat ve výsledku jako perfektní zklamání, no. že prostě udáte generační obměnu a když jako nekoupíte řešení, které je vlastně od renomovaného výrobce, který jako by opravdu věnoval to úsilí do toho engineeringu, tak se může stát, že prostě si koupíte něco, co jako nebude nějak dramaticky rychlejší a
to je drahá sranda.
V horším případě to může i ztrácet data třeba, že jo. Takže
já se trošku vrátím k tomu úvodu, co jsem říkal, protože můj dědeček vždycky říkal, že čím větší kladivo, tím lepší řemeslník. Mm. A jestli platí, když se na to podíváme z pohledu firmy, čím nabušenější storage, nebo čím větší storage, čím větší prostor pro data, tím jako lepší firma automaticky?
Vůbec ne. Jako pro firmu je podle mě klíčový to, jakým způsobem jsou chráněni třeba před výpadkem služby, před výpadkem nějaký aplikace, jak jsou chráněni před ztrátou dat. To, že mám rychlou storage, to je jenom, já nevím, třeba 20% nebo 10% aspektů, který se řeší v podnikovém IT. Mnohem důležitější je to, jakým způsobem já přistupuju k data managementu. To znamená, ano, potkal jsem se v životě se spoustou ITáků, který jakoby měli pocit, že musí mít to nejrychlejší na světě, ale úplně opomenuli ten aspekt, jak ochránit data té firmy, protože pro většinu firm data jsou jako to nejcennější aktivum, že jo? Uh-huh. Bez dat většina firm vlastně nemůže existovat.
To podepisuju.
A je spousta firm, která se ale k tomu takhle nechová. Takže za mě jako mnohem důležitější, než mít co nejnebušenější storage, je mít vlastně celý ten ekosystém vyvážený a jako dobře se starat o ty data, mít je chráněný, mít zajištěnou vysokou dostupnost pro business kritické aplikace, takovýhle věci.
Takže ten míček je vlastně na straně softwaru.
Je to tak, obecně jako celý storageový trh, nebo když se podívám na podnikový IT, tak my jsme tady teď se hodně času zabývali jako tím médiem. Ale to médium ve výsledku, nechci říct, že je nejméně důležitý, to tak jako úplně není, ale skoro jako jo vlastně, no. Skoro mnohem důležitější je ten software, který pak nakládá s těma datama, než jako to konkrétní médium.
A když se ještě úplně vrátím za těch 6 let, ten software udělal samozřejmě skok.
No, úplně neuvěřitelný. To je pravda, no. Tam vlastně se stalo v jednu chvíli, že NetApp z jednoho a půlročního release cyclu přešel na půlroční release cycle. Uh-huh. Takže a v každém tom
release... Co půl roku tak do nás lifroval.
Ten hardware se až tak dramaticky nemění. Jako ta generace toho hardwareu, to může být, já nevím, co 4 roky. Uh-huh. Ale ten software, který s tím železem potom nakládá, který spravuje vlastně ty data...
Může z něj dostat lepší výkon daleko.
No, to není jenom o výkonu, to je o protokolech, to je o tom, jak propojit storage s nějakým jiným prostředím, třeba s nějakým cloudovým prostředím. To je jako spousta věcí.
A vidíte, to cloud má vlastně pro firmu jako smysl mít vlastní úložiště, když můžou být v cloudu?
To je zajímavá otázka. Bych se možná na tuhle otázku jako položil takovou protiotázku. Dává vám smysl jakoby ukládat data jenom na jedno místo, od kterého vy vlastně jako nemáte úplně klíč? Si představte, že vám někdo smaže váš účet, jo? Já si dobrý se rozmýšlet vždycky nad tím, co chci vlastně docílit. Prostě pro spoustu firm cloud je jakoby jediná logická cesta z hlediska třeba ekonomiky nasazování aplikací. Když si rychle nasadit aplikaci, nevím přesně, jak budu potřebovat škálovat a potřebuju mít možnost škálovat rychle, uvíst rychle produkt na trh, tak cloud může být jediná cesta. V cloud má svoje storageové služby, NetApp třeba poskytuje jakoby nějaký set storageových služeb pro compute v cloudu nebo pro aplikace v cloudu obecně, ale zase položil bych si otázku, když jsou data moje primární aktivum, chci je mít na jednom jediném místě, kdy vlastně poskytovatel toho cloudu je nějaká třetí strana komerční většinou, která jakoby se úplně klidně může rozhodnout, že jí konkuruju a že mě vypne, protože mě nechce jako konkurenta u sebe mít. To prostě nedává smysl. V této době většina firm se to uvědomuje, takže firmy mají multicloudové strategie, snaží se mít ty data rozmístění třeba aspoň mezi dvěma cloudama. Hodně firm taky přemýšlí nad tím, jak ty data mít stále pod kontrolou, takže se prosazuje třeba i různý řešení typu kolokace, že mám prostě fyzickou storage v kolokaci, anebo si replikuju třeba data z cloudu zpátky do svý firmy, aby když by náhodou se něco jako špatného stalo, tak abych já o ty data nepřišel, abych měl kam sáhnout, přesně tak. A to je vlastně to, čím se zabývá NetApp, jako poskytuje firmám set nástrojů, který vlastně tohleto umožňují. Protože zároveň, když já pošlu nějaký data do cloudu, tak nejpřímočařejší cesta, jak to vlastně udělat, tak je vybrat se nějakou nativní cloudovou službu. Uh-huh. Jenomže ta nativní cloudová služba je pro každý ten cloud specifická a může být drahý pak ty data zase z toho do toho typu služby dostat nazpátek. Takže my děláme právě to, že propojeme cloudy a propojeme ty on-premový datacentra, uh-huh. tak aby vlastně pro uživatele to byla pokud možno co nejplynulejší bezešvá jakoby zkušenost.
Velice populární cesta je takzvaný hybridní cloud, kdy mám jako část dat u sebe, vlastně jsme o tom mluvili, část dat u sebe, část dat v cloudu. Není to vlastně jenom jako nějaký mezistupeň před tím, než budeme všichni v cloudu?
No, jako je to dobrá otázka. Já osobně si myslím, že ne, že to privátní datový centrum bude mít vždycky prostě prostor, ale spíš bude možná otázka, jaký firmy k tomu budou sahat. Jo? Já jsem se třeba už jako ve své praxi setkal s tím, že jsme prodali storageové řešení vlastně pro cloud firmě, která s NetAppem neměla ve svém on-premu vůbec nic společného. A pak proto, že třeba parametr nějaký cloudové služby nebyl jakoby dostatečný pro velké množství konkurenčních přístupů, tak museli sáhnout po vybudování stejně jakoby nějakého datacentrového řešení privátního, ale fungovalo to vedle sebe. Jo? Že ten cloud pro určitý typ aplikací byl úplně ideální a pro jiný typ aplikací zase ne, protože on je důležitý si uvědomit, že když máte nějakou cloudovou službu, tak ona většinou běží na sdílené architektuře, jsou tam sdílené sítě velice často, ne vždycky jako máte dedikovanou linku v tom datacentrovém networku a určitě jako takový ty aplikace, které jsou hodně citlivé na spoždění, na latenci, tak ty si často ty firmy nechávají u sebe v on-premu. Takže myslím si, že jako určitě se může stát to, že najednou výkon přestane být relevantní. Uh-huh. Jo, já se taky pamatuju, že jsem v nějakou chvíli vlastně přestal celkem řešit, co mám za procesor, protože prostě 8 korů mi začalo najednou stačit úplně na cokoliv a 8 korů najednou začalo mít všichni za pár jako 1000 korun, takže vlastně najednou mi výkon začal být jedno a nevylučuju, že se to někdy může stát i v tom podnikovém IT, ale zatím se mi zdá, že tomu jako ještě furt nic nenasvědčuje.
Ještě si počkáme.
Že furt nacházíme firmy, které jsou schopné jako vytížet ty vlastně vyšší řady modelových těch storageových systémů, takže...
No, o hybridním cloudu se říká, že je to jako super produkt právě pro typickou českou firmu.
No, asi jo, protože představte si, že máte nějaký ITIL, což lze vnímat jako třeba set doporučení, jak bych měl stavět podnikový IT, abych prostě měl funkční nějaký celek a jako bylo to vlastně bezpečný. V ITILu se píše, že máte mít vlastně data ve 3 kopiích, měli byste mít na 2 různých médiích a jako aspoň jednou offside, jo. A teďkon si vemte, že třeba malá česká firma má jenom jednu pobočku a má jedno datový centrum. To vlastně fyzicky nejde dost dobře jako zajistit, takže ten cloud může být braný zrovna jako ta lokalita offside, ale lze to třeba brát jako to jiný médium. Takže já si umím představit, že už jenom proto, abych prostě naplnil ITIL, když nemám peníze na to pronajmout si další budovu nebo vybudovat si další datový centrum, tak dává dost dobrý smysl právě propojit privátní datový centrum s cloudem.
Když si představíme tu situaci, já jsem typická nějaká firma a přijdu za váma a řeknu, já chci hybridní cloud. Takhle to funguje?
Ne. Ne, tak jako je to docela zajímavý, že hodně často ten motivátor jít do cloudu vlastně není jako úplně technický. Často je to biznisový a často vlastně je to proto, že to už docela dlouho byl tak velký buzzword, že si ty firmy říkají, no my bychom jako měli přijít do cloudu, když prostě tam naše konkurence přešla do cloudu, ale ono je to vždycky o tom, že se musí udělat nějaká analýza toho, jakými aplikace vlastně běží v tom mém prostředí a vždycky je to nějaká ekonomická rozvaha, že jo, a nejenom ekonomická, je to o tom prozkoumat jednak jakoby tu nákladovost toho přejít do cloudu, pak jestli mi to něco vůbec přináší funkčně, jestli to pro mě dává logický smysl. Jo, může se mi úplně klidně stát, že v cloudu prostě budu mít nějakou aplikaci, kterou kdybych stavil v on-premu, tak to zpoždění, za jak dlouho bych to postavil v on-premu, bude třeba rok. A já ji potřebuji hned, že jo. Tak to je nejtypičtější jako dobrý důvod, proč prostě přenést něco do cloudu, protože potřebuji být třeba rychlejší než můj konkurent. A chci mít možnost udělat tu věc hned. Typicky, když jsem startup, potřebuji mít nějakou aplikaci, a teď očekávám nějaký nárůst třeba uživatelů, kteří budou přistupovat k těmí službě, a já vůbec neumím kvantifikovat, kolik by to mělo být, no tak stavět vlastně datový centrum pro neznámé potřeby, to taky jako nedává úplně smysl, že jo, tak umím si představit, že pro startupy, pro firmy, které dělají nějaký software, který prodávají skrz cloud, tak je vlastně cloud jediná možnost, jo. Ale nemělo by to vylučovat to, že by si ty firmy měly ty data chránit a vlastně minimálně se zálohovat k sobě do on-premu, aby když by se prostě nedej bože něco jako špatného stalo, tak aby od ty data nepřišly, protože v cloudu, když se podíváte na definici těch služeb, na SLAčka, který vlastně podepisujete, když jako si ty služby kupujete, tak zrovna ty storageové služby, jako kdo ví, jak robustní nejsou, jo. Tam třeba může být parametr, kterým se říká durabilita, může být třeba 99,7, což znamená, že z 1 terabajtu za rok já ztratím pár jako desítek gigabajtů, že jo. Já teď nejsem tak rychle, abych to spočetl úplně jako přesně v hlavě, tak jestli mystifikuju, jak se omlouvám, ale je to furt tak, že když budu mít v cloudu prostě terabajtovou databázi na službě, která bude mít durabilitu definovanou 99,7 nebo 99,9, tak mám prostě strašně velikou pravděpodobnost, že o tu databázi za ten rok přijdu. Jo, takže...
Můj kamarád Ondřej vždycky říkal, že 99,9 není 100.
No, jo, tak to
že
je.
Je potřeba s tím počítat, i když se třeba nemusí nic stát.
Jo, tak to je.
Co vlastně nabízíte společně sem Computers jako NetApp za zajímavý produkt právě pro firmy? Hmm.
No, společnost M-Computer se hodně specializuje na umělou inteligenci, na produkty NVIDIA a vlastně NetApp a NVIDIA dohromady má takový validovaný design pro rychlé nasazení umělé inteligence, jmenuje se to ONTAP AI. Uh-huh. Je to vlastně kombinace NetApp storageových systémů, většinou buď Cisco nebo Mellanox switchů, který vlastně taky jako Mellanox byl koupený NVIDIA, a NVIDIA super počítačů, který vlastně obsahují jakoby datacentrový grafické karty pro trénování umělé inteligence, pro vlastně výpočty nad umělou inteligencí a machine learningem. Takže to je jeden z produktů, který se vyslovně jako nabízí nabízet společně, protože na to jsou jako M-computers vlastně nejlepší. A my jsme zase nejlepší na ten výkon a na data management, takže to je jako jeden společný produkt, ale my se nelimitujeme jenom jako na umělou inteligenci, ale je to něco, co mě třeba přijde být zajímavý právě proto, že umělá inteligence, když se jako uchopí dobře, tak může lidstvu hodně jako problémů vlastně zjednodušit, může vytvořit jako spoustu nových pracovních míst a spoustu jako takových těch zbytečných vlastně zrušit, takže...
Nebojte se umělé inteligence.
Docela jo. Když bude mít charisma. Nevím.
Já mám lístky na Terminátora teďka na premiéru jo. Po 30 letech.
Ok, no. Tak to je samozřejmě ten scénář, kdy jako se to nepovedlo.
Když se to nepovedlo, ale doufejme, že třeba s NetAppem a sem computer se to povede.
Jo, jako já mám ještě rád Battlestar Galacticu, že jo, tak to je vlastně celý seriál jenom o tom, jak unikáte před...
Ano, před krásnou blondýnkou, no. Co vás chce zabít.
No, to má právě to charisma ještě, že jo, a tu umělou inteligenci.
Co NetApp Data Fabric?
Aha, no NetApp Data Fabric to není jako jeden konkrétní produkt, to je vlastně celý ekosystém, který propojuje všechny různý možný světy. Součástí toho Data Fabriku nejsou už jenom storageové služby. NetApp vlastně akvíroval teďkon společnost Spot třeba, ta se zaměřuje na optimalizaci nákladů a automatizaci nasazování vlastně compute v cloudu. Taky to shodou okolností používá prostě umělou inteligenci pro rozhodování třeba jaký instance výpočetního výkonu vybrat pro to, abych ušetřil nějaký peníze. Není to jako jediná věc, co to dělá, ale ve zkratce to prostě šetří náklady za compute. Slibuje to, vlastně vtipný na tom produktu je, že zadarmo a že si bere jenom provizi z toho, kolik ušetří. Takže když vůbec nic neušetří, tak je úplně zadarmo, když něco ušetří, tak si z toho bere provizi, takže To je třeba jakoby to, kam NetApp přesahuje do komputu. Pak součástí toho data fabriku jsou vlastně nějaký endpointy, třeba datový, takže to můžou být právě storageový systémy, software je definovaná storage, takže jako software, který běží na komoditních serverech, můžou to být právě storageový služby v cloudu a dohromady nad tím vlastně nějaký software, který to celé jako orchestruje, který to propoje, nějaký jako jednoduchý bot pro management, kdy jako i s relativně málo znalostma jste schopni vlastně propojit on-prem a cloud. Takže to je ta cesta, jednak jako zjednodušit tu uživatelskou zkušenost, protože IT obecně se strašně zjednodušuje. Nejdřív to přišlo u těch consumer technologií, že jo, jako lidi, kteří by v tuhletu chvíli měli rádi BlackBerry, že jo, nebo něco takového, tak to už jako asi nenajdete, takže všechno vlastně to, co se děje v tom consumer světě, tak se pomalečku přenáší do toho podnikového IT, protože to IT začalo být strašně složitý, strašně široký, že to zjednodušení je vlastně důležitý pro to, aby jako generalisti mohli vlastně operovat jako technologie, že?
Já se ptám vlastně, protože ono už ten název NetApp Data Fabric mě zní jako strašně jednoduše a na to, co jsem si přečetl, že to umí.
Tak Data Fabric vlastně vznikl původně jako vize, jo. To nebyl žádný produkt, to bylo jenom prostě myšlenka, protože data, to je jasný, to jsou data, Fabric to je plátno, že jo. Vlastnost plátna je, že je bezešvý, že prostě je jednolitý a ta myšlenka Data Fabricu je jednolitým způsobem propojit různorodá prostředí a vlastně unifikovat, dát schopnost uživatelům nebo administrátorům je spravovat a vlastně nerozlišovat mezi nimi nějak zvlášť, jako kde přesně jsou, ale všude mít ten stejný set nástrojů.
Ideálně přes hejblátka a zatrhávací políčka.
To je jako samozřejmě ta vize. A pak ne vždycky, jako je to prostě, když NetApp začal, že jo, před, já nevím, myslím, že už 5 rokama v tuhle tu chvíli, tak tohle je jenom ta vize, že jo? A teď se to k tomu nějak směřovalo v tuto tu chvíli, bych řekl, že už je to jako kompletní ekosystém, který tu vizi naplnil vlastně.
Může si to pořídit i česká firma?
Jo, určitě. Přes nás. Přes ale... nebo takhle, já ještě bych to upřesnil, my jsme vlastně, nebo já reprezentuju ale v distribuci, což je distributor té technologie. My tady vlastně zastupujeme výrobce NetApp, ale prodáváme to potom přes partnery, takže třeba M-Computers je zrovna ten partner, který se nabízí v souvislosti se spoustou jako technologií, které děláme.
Závěrečná bonusová otázka. Mm-hmm. Co by podle vás měla firma udělat, česká firma, aby byla lepší?
By byla lepší? No, tak já si myslím, že to stojí jako u inovace, že je důležitý právě nejet v těch starých kolejích, protože když vždycky vidíme, jaká je běžná praxe, tak většina lidí se snaží jako věci nerozbít. Že? Snaží se to, co jim fungovalo 20 let, tak do nekonečna vlastně vytěžovat. Aha. A ono to moc nevede jakoby k inovaci žádný. A to si myslím, že hrozně odlišuje vlastně v průměru celou Evropu od Ameriky, že tam se obecně firmy nebojej tolik experimentovat, udělat si nějaký vnitřní startup, něco si nasadit, že jo, nějakou technologii, hrát si s ní, zkoušet si s ní. Tak jako podle mě firmy pro to, aby byly lepší, tak si prostě musí víc hrát a nebát se jako věci rozbít. Jasný, že nemůžu rozbít svoje business kritické aplikace, to prostě nejde, to je jasný, ale myslím si, že pro to, aby ty firmy byly lepší, tak by se právě měly naučit zkoušet třeba si změřit, kdy jim prostě ten cloud přinese nějaký ekonomický benefity, kdy ne, a nebát se s tím jako hrát. My to tady, teda se omlouvám, tady musím dělat trošku reklamu ještě, ale my jsme si udělali vlastně takový labový prostředí PUC pro ten Data Fabric, takže tam máme vlastně AWS endpointy, AWS aplikace a AWS služby NetApp. Máme to stejné udělání vlastně pro Azure a máme tam i celou řadu jakoby hardwareu v našem on-premovém datovém centru a máme vlastně schopnost ukazovat zákazníkům tyhle ty prostředí, aniž oni by platili za ty instance cloudový, že? Protože to je asi největší obava malý nějaký český firmy, tak já když se teď tady odevřu nějaký POCčko, že jo, na Amazonu, tak ta kreditka jako teoreticky taky nemusí mít dno, že jo, když tam něco blbě nastavím, tak...
Že Bezos chce na měsíc, tak to něco bude stát.
Přesně tak. Takže my vlastně proto, aby jsme trošku jakoby pobídli ty firmy k hravosti, aby si něco vyzkoušeli, tak vlastně jsme si to prostředí postavili u nás a ty náklady jdou za náma. Takže tohle můžeme třeba zprostředkovat jakoby potenciálním zákazníkům M-Computers.
Skvěle, já Davidovi moc děkuju za zajímavý rozhovor. Doufám, že se potkáme dříve než zase po letech.
OK, tak jo, děkuju taky, že jste mě pozvali, že jsem zde mohl vyprávět.
Díky moc a zase někdy u M-Talks na viděnou.